สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Growth: A History and a Reckoning ของ Daniel Susskind ก็เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์ที่สำรวจประวัติความหมายและผลลัพธ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการเติบโตเป็นเพียงเป้าหมายเชิงตัวเลขหรือคำขวัญทางการเมืองแต่พยายามอธิบายว่าทำไมมันจึงกลายเป็นแรงขับหลักของความมั่งคั่งสมัยใหม่เหตุใดมันจึงสร้างปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำสิ่งแวดล้อมและการตัดสินใจสาธารณะควบคู่กันไปซัสคินโต้แย้งว่าการหยุดเติบโตไม่ใช่คำตอบที่สมจริงก็ไม่ควรปล่อยให้การเติบโตดำเนินไปอย่างไร้ทิศทางเขาจึงเสนอแนวคิดเรื่องการชี้นำการเติบโตให้สอดคล้องกับคุณค่าที่สังคมต้องการมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์นโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศและคำถามเชิงศีลธรรมเกี่ยวกับอนาคตของสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติของแนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและเหตุผลที่มันกลายเป็นเป้าหมายหลักของรัฐสมัยใหม่ซัสคินเริ่มจากการทบทวนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นแนวคิดที่มนุษย์ให้ความสำคัญมาแต่ต้นแต่เพิ่งกลายเป็นแกนกลางของนโยบายสาธารณะในช่วงศตวรรษที่20เขาอธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการผลิตความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และบทบาทของสถาบันที่เอื้อต่อการสร้างความรู้แนวคิดสำคัญของหนังสือคือการเติบโตไม่ได้เกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดมากขึ้นอย่างเดียวแต่เกิดจากการค้นพบวิธีใช้ทรัพยากรเดิมให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่มุมมองนี้ทำให้การเติบโตถูกนิยามใหม่ในฐานะผลลัพธ์ของสังคมที่เปิดรับการทดลองความเสี่ยงและการเรียนรู้ต่อเนื่องแทนที่จะเป็นเพียงการขยายปริมาณการผลิตแบบหยาบหยาบการย้อนประวัติศาสตร์เช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเชื่อเรื่องการเติบโตเป็นธรรมชาติของเศรษฐกิจจริงๆแล้วเป็นผลของการจัดสถาบันและการเมืองสมัยใหม่มากกว่ากฎทางเศรษฐกิจที่ตายตัวประเด็น 2. ความขัดแย้งของการเติบโตคือความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแกนกลางของหนังสือคือสิ่งที่ซัสคินเรียกว่า Growth Dilemmaหรือภาวะย้อนแย้งของการเติบโตขายยอมรับอย่างชัดเจนว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจช่วยยกระดับชีวิตผู้คนจำนวนมหาศาลทำให้คนมีอายุยืนขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นและหลุดพ้นจากความยากจนแต่ในขณะเดียวกันการมุ่งเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งก็สัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นความตึงเครียดทางการเมืองเทคโนโลยีที่สั่นคลอนชีวิตแรงงานและการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาภูมิอากาศหนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกของการพัฒนาแต่ย้ำว่าความเจริญที่เรายกย่องมีราคาที่ต้องจ่ายและราคานั้นไม่ใช่เพียงต้นทุนเศรษฐกิจแต่รวมถึงคุณภาพของชีวิตส่วนรวมด้วยจุดสำคัญคือซัสคินไม่ได้สรุปว่าควรเลิกเติบโตแต่ชี้ว่าคำถามที่แท้จริงคือจะทำอย่างไรให้การเติบโตไม่ไปทำลายเงื่อนไขพื้นฐานของสังคมที่ดีนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงศีลธรรมไม่ใช่เพียงเชิงเศรษฐศาสตร์ประเด็น 3. การวิจารณ์ทั้งแนวคิด GDP minimalism และขบวนการ degrowth ในฐานะคำตอบที่ไม่สมบูรณ์หนังสือให้พื้นที่สำคัญกับการทบทวนคำตอบร่วมสมัยต่อปัญหาการเติบโตโดยเฉพาะ2แนวทางที่มีอิทธิพลมากคือการลดความสำคัญของ GDP และแนวคิด Degrowth Susskind เห็นด้วยว่าการยึด GDP ทุกตัวแทนความก้าวหน้าทุกด้านนั้นจำกัดและบิดเบือนความจริงเพราะ GDP วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ใช่ความอยู่ดีมีสุขโดยตรงเขาจึงสนับสนุนการใช้ Dashboard ที่มีตัวชี้วัดหลายด้านประกอบกันอย่างไรก็ตามเขาไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปว่าทางออกคือการเลิกให้ความสำคัญกับการเติบโตโดยสิ้นเชิงโดยมองว่าแนวคิด Degrowth มักละเลยความจริงที่ว่าสายสังคมยังต้องการการขยายโอกาสงานและนวัตกรรมการปฏิเสธการเติบโตทั้งหมดจึงอาจแก้ปัญหาหนึ่งแต่สร้างปัญหาอีกชุดหนึ่งหนังสือจึงมีจุดยืนแบบระมัดระวังคือไม่หลงเชื่อการเติบโตแบบเดิมและก็ไม่ยอมรับการถอยหลังเชิงเศรษฐกิจเป็นคำตอบอัตโนมัติความแข็งแรงของส่วนนี้อยู่ที่การอธิบายข้อจำกัดของแต่ละฝ่ายอย่างเป็นระบบมากกว่าการข้างแบบง่ายประเด็น 4. แนวคิดการเติบโตแบบมีทิศทางและความพยายามเชื่อมเศรษฐกิจกับคุณค่าที่สังคมเลือกได้เมื่อซัสคินปฏิเสธทั้งการเติบโตแบบไร้การกำกับและการหยุดเติบโตเขาจึงเสนอแนวคิด Directed Growth หรือการเติบโตแบบมีทิศทางแก่นของข้อเสนอนี้คือสังคมไม่ควรมองการเติบโตเป็นเป้าหมายตายตัวเพียงอย่างเดียวแต่ควรใช้มันเป็นเครื่องมือในการบรรลุคุณค่าที่กว้างกว่าเช่นความยั่งยืนความเท่าเทียมและความมั่นคงทางสังคมเขาเน้นว่าควรแก้ปัญหาที่ทำให้การเติบโตสร้างต้นทุนสูงเกินจำเป็นผ่านนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา การปรับสถาบันให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์มากกว่าการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองมุมมองนี้มีนัยสำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากจะมีการเติบโตหรือไม่ไปเป็นจะเติบโตอย่างไรและเพื่อใครหนังสือจึงไม่ใช่การปกป้องตลาดอย่างไร้เงื่อนไขแต่เป็นการเสนอให้ตลาดและรัฐช่วยกันสร้างทิศทางใหม่ให้การเติบโตแนวคิดนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากฝ่ายที่เชื่อในการขยาย GDP อย่างเดียวและฝ่ายที่อยากยุติการเติบโตโดยสิ้นเชิงประเด็นสุดท้ายมินิพับลิกและการคืนคำถามเชิงศีลธรรมให้การเมืองไม่ใช่ให้ผู้เชี่ยวชาญตัดสินลำพังในช่วงท้ายของหนังสือซัสคินเสนอว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการเติบโตไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการตัดสินใจเชิงคุณค่าว่าสังคมควรยอมรับต้นทุนใดๆเพื่อแลกกับผลประโยชน์แบบไหนเขาจึงเสนอมินิพับลิกหรือสถาบันประชาธิปไตยเชิงทดลองขนาดเล็กที่นำประชาชนมาหารือซ้ำๆเกี่ยวกับปัญหาสำคัญเพื่อให้การตัดสินใจเรื่องเทรดออฟส์ไม่ถูกผูกขาดโดยนักการเมืองหรือผู้เชี่ยวชาญแนวคิดนี้สะท้อนความเชื่อว่าคำถามแบบเราควรยอมเสียการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือความเท่าเทียมหรือไม่คำถามทางศีลธรรมและการเมืองไม่ใช่ข้อเท็จจริงเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวจุดเด่นของข้อเสนอนี้คือมันพยายามสร้างพื้นที่กลางระหว่างวิทยาศาสตร์นโยบายกับเจตจำนงของสังคมแม้แนวคิดจะดูอุดมคติและอาจถูกโต้แย้งได้มากแต่ก็ทำให้หนังสือไม่ได้จบลงแค่การวิเคราะห์เศรษฐกิจขยายไปสู่คำถามเรื่องประชาธิปไตยและการปกครองในยุคที่ความขัดแย้งเรื่องการเติบโตทวีความซับซ้อนขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายสาธารณะการเปลี่ยนผ่านด้านภูมิอากาศและคำถามเชิงศีลธรรมเกี่ยวกับอนาคตของทุนนิยมสมัยใหม่ผู้ที่กำลังมองหาหนังสือที่อธิบายปัญหาการเติบโตอย่างมีระบบจะได้ประโยชน์จากการที่ซัสคินไม่มองเรื่องนี้แบบสุดโต่งเขาไม่ปฏิเสธความสำคัญของ
ความมั่งคั่งและก็ไม่เชื่อว่าตัวเลข GDP
จะบอกความจริงทั้งหมดหนังสือจึงให้ทั้งกรอบประวัติศาสตร์กรอบเชิงนโยบายและกรอบเชิงคุณค่าในเล่มเดียวจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความพยายามรักษาสมดุลระหว่างการวิจารณ์การเติบโตและการปกป้องประโยชน์ของมันอย่างจริงจังผู้อ่านจะได้เห็นทั้งข้อโต้แย้งของฝ่ายเติบโตฝ่ายลดการเติบโตและทางเลือกที่3ซึ่งพยายามชี้นำการเติบโตให้รับใช้สิ่งที่สังคมให้คุณค่ามากกว่าหากต้องการเข้าใจว่าทำไมคำว่าเติบโตจึงเป็นทั้งคำสัญญาและปัญหาหนังสือเล่มนี้เป็นงานที่ควรอ่านอย่างยิ่งคุณต้องการสนับสนุนแดเนียลซัสคินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่